COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi boas tardes. Xornada durísima hoxe na sesión do xuizo polo crime de Samuel Luiz. Escoitamos o seu pai. Samuel era un rapaz educado, non se metía en problemas. Quitáronme a quen máis amaba, chegou a dicir. Nin a un can se lle deixa tirado.
Que o quixeron comigo foi ódio. E perdonais a expresión que eu vou usar. Perdonais. A nenhum perro se deixa tirado numa cuneta. Nenhum animal. E mi hijo ali estuve, tirado.
O pai de Samuel estivo moi afectado, tivo que parar varias veces, recoñeceu que non estaba ali para xulgar a ninguén, nin para buscar a ninguén, pero sí para que paguen quen teña que pagar. E hoxe tamén pendentes do impacto da folga dos condutores de transporte de viaxeiros, servizos mínimos do 50%, pero, por exemplo, no caso de Santiago, non se cumpriron eses servizos nos autobuses. Os piquetes o deixaron sair da dársena os autocares que cubrían liñas cos hospitais e xente atopámola agardando ata unha hora nas paradas.
E ya avisábamos, pero está tardando máis de lo que debería.
Ya, es que pensábamos salía aí 40 de allí, pero nosotros estábamos aí 40 aquí e no... Pero es que las dos líneas del polígono directamente no están.
Xe, xornada moi complicada tamén para a mobilidade. E nada máis entrar, moita luz, espazo aberto, luminoso, branco, salas de reunións, salas de videoconferencias, espazo de oficina con persoal traballando e o que nos atopamos ao cruzar as portas do IGAPE, o Instituto Galego de Promoción Económica no barrio de San Lázaro, en Santiago. Aquí atopamos a Oficina Económica de Galicia, unha oficina onde calquera empresario, dende un autónomo a unha grande empresa, pode acudir para recibir axuda e asesoramento. COPE Galicia cruza as súas portas e de seguido levamos teatal. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Días secos os que temos por diante. Hoxe temos un día de ceo con nubes e claros en xeral, grandes claros, temperaturas apenas en cambios, as máximas si soberán un chisco, arredor dos 20 graus en xeral nas cidades, a 23 chegarán nas Rías Baixas e Ourense. Son as 12:22 minutos, luns, quen dixo medo, habendo Gadis. Para ter a mellor semana, aquí chegan as mellores ofertas do día. Escoita.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,35 euros. Y en frutería, uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,75 euros.
Gadis, en confianza.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia Calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.gal. Coren. Alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Unha porta a que chamar para resolver calquera dúbida. Ese é o obxectivo da Oficina Económica de Galicia. Aquí traballa un equipo dun cento de persoas que asesoran a quen teña un proxecto empresarial en Galicia. Natalia Barros é a directora desta oficina. Que tal, Natalia? Moi bons días.
Moi bons días, moi ben, moitas gracias.
Bueno, graciñas por recibirnos ademais coas portas abertas, como me imagino que se encontra calquera empresario da nosa comunidade, non? Nesta oficina económica.
Efectivamente, ese é o obxectivo da Oficina Económica, ser unha porta de entrada para todas as iniciativas empresariais que se queiran levar a cabo en Galicia, por suposto, dende calquera autónomo, emprendedor, pequena empresa, mediana empresa ou gran proxecto empresarial. Aquí estamos, ese é o obxectivo, que teñan as portas abertas, que sepan que este é o punto de entrada para levar a cabo as súas iniciativas, e co obxectivo de informalos, acompañalos e apoyalos para que esa iniciativa sexa unha realidade no menor tempo posible.
Uh-huh. Do tempo que levan xa operativos, que creo que son un poquinho menos de medio ano, cantas consultas levan atendidas?
Pois a ver, efectivamente, inda que dende que se creou a oficina pola lei de medidas fiscais en decembro do ano 2023, a posta en marcha iniciouse dende principios de ano, pero o arranque, digamos, formal da oficina foi a principios de abril, concretamente o 5 de abril. Foi un proceso longo de preparación, de organización de equipos, de organizacións de servicios tecnolóxicos para ofrecer a posibilidade de que os cidadáns e os emprendedores e as empresas se poidan comunicar con nós, de desenvolvemento dunha páxina web informativa, de, bueno, pois de moito traballo intenso hasta ter todo organizado, pero dende aí, dende ese arranque do 5 de abril, pois xa le vamos atendido, vamos a cerrar agora este mes de outubro perto das 10.000 consultas atendidas, e de reunións empresariais xa para desenvolvemento e asesoramento máis concreto, máis especializado, le vamos xa perto das 500.
Aquí calquera pode vir, quero dicir, quen pode chamar á porta desta oficina económica de Galicia, que nos este escoitando e teña unha empresa, que nos este escoitando e queira arrancar un proxecto empresarial?
Efectivamente, Paula, como che decía antes, pois a verdade é que é a porta para a entrada de calquer iniciativa empresarial. É decir, non só para o desenvolvemento dunha iniciativa empresarial, non? Un autónomo, unha persoa que sexa emprendedora, que teña unha idea, que queira un asesoramento previo, incluso dende a fase inicial, dende como montar a súa propia empresa, non? Que como pode constituir a empresa, asesorarlo en todas esas fases. Temos ademais agora uns asesoramentos moi moi especializados en donde está vendo moita demanda destes servizos que son que os acabamos de poñer en marcha dentro do mes de setembro, en donde consultores especializados acompañan a ese desenvolvemento dun plan de negocio, ao desenvolvemento de eses desarrollos previos que o mellor pois un emprendedor ou unha pequena empresa pois non ten tan claros, non? Uh-huh. Entón, dende esos até proxectos pois a empresas que xa estén implantadas en Galicia ou que xa teñan unha actividade empresarial, que queiran diversificar a súa actividade, que queiran un asesoramento específico en algún ámbito concreto, pois en temas de innovación, en temas de enerxía, en temas de mellorar a súa competitividade, que queiran levar adiante pois un proxecto nun ámbito industrial que pois que neste momento teña determinadas peculiaridades ou necesidades de asesoramento, pois cos novos reglamentos europeos que impactan na industria polos temas de sostibilidade, de enerxía e demais, pois está habendo moita xente que ven, moitos empresarios ou moitas industrias que requiren dun asesoramento moi especializado, pois tamén a esos. Calquer empresa ou emprendedor que teña pois un atranco, que decimos agora, non? Pois que este tendo un problema para o desenvolvemento da súa actividade, que este vendo pois que ao mellor algunha legislación lle está impactando de forma relevante, que nos poidamos recoller esas necesidades que nos trasladan para poder tamén elevar, non, a nosa política industrial, a nosa política empresarial. As políticas públicas teñen que servir para axudar as empresas. Por lo tanto, nos recolleremos esas inquietudes ou esa problemática e intentaremos ver, acompañar a esa empresa ou ese emprendedor.
Longa vida a esta Oficina Económica de Galicia. Graciñas por atendernos e por abrirnos as portas.
Moitas gracias a ti, Paula, gracias a vos. Que, bueno, aquí vos esperamos.
E imos xa coa información deportiva. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota. O teu sitio está en integralmotion.es. O Depor prescinde de Idiáquez como adestrador. Álvaro Lorenzo, boas tardes.
Boas tardes, pois sí, cesado o técnico do ascenso deportivista Imanol Idiáquez logo de un mal inicio na segunda división. A derrota onte en Riazor 1-2 co líder co Racing de Santander acabou coa etapa do técnico vasco. Cos herculinos sumou 10 puntos en 12 xornadas, leva 5 partidos en gañar, está en zona de descenso. O Deportivo, que esta semana ten que xogar diante do Cartagena e non ten Copa do Rei, busca xa novo adestrador. Un Deportivo que trouxe unha das malas novas do fin de semana unida a derrota do Celta 3-0 na primeira división co Leganés nunha malísima segunda parte dos de Claudio Giraldez, que quedan 4 puntos por riba do descenso. E para hoxe, dende as 8:30 temos a oportunidade da victoria para un equipo galego no fútbol profesional. O Racing de Ferrol recibe dende as 8:30, xa decimos, na Malata, ao Tenerife. Duelo directo entre dous conxuntos en descenso. O Racing podería salir deses postos sacada un bo resultado. Ademais, temos que contar en baloncesto a boa nova da victoria do Leima Coruña, moi contundente na casa, na ACB, 110-86 diante do Zaragoza, e a mala da derrota do Río Breogán no Pazo diante do Lleida, un rival directo da por 77-81. Na Liga Feminina, victoria do Baxi Ferrol e do Celta, derrota do Ensino. E tamén temos que contar en balonmán a derrota do Cangas na súa visita ao Bidasoa.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, información deportiva patrocinada por integralmotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. E tamén lembra a folga nos autobuses urbanos e interurbanos. Os condutores que segundan esta xornada de paro reivindican xubilación anticipada. Os servizos mínimos están fixados no 50%. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.